Brothers and sisters,
amin'ny lesona rehetra ianarantsika avy amin'ny fiainan'ny mpamonjy dia tsy misy mazava sy mahery kokoa noho ny lesona momba ny fankatoavana. Ny kony tany tamin'ny drafitry ny ray any an-danitra, i Lucifer nandritra ilay filakevitra nataony any an-danitra talohany naterahana. Ireo nanaraka azy dia namarana ny fivoarany mandrakizay. Mitandremo amin'ireo arainao. Taorian'izay, Jesosy dia nanambara ny fanoloran-tena ny ankato, nanao hoe, "Raha eo, atao anie ny sitraponao, ary ho anao ny voninahitra mandrakizay." Nandritra ny asa fanompoana, dia nalay mpanahy izy, saingy tsy nilefitra tamin'ireny. Marina tokoa fa nianatra fankatoavana tamin'ny fahoriana nentiny izy. Koa satria nankatoa ny mpamonjitsika, dia nanao sorona izy hohon'ny fahotantsika, ahafahantsika mitsangana amin'ny maty ary manomana ny lalana iverenantsika any amin'ny ray any an-danitra, izay nahafantatra fa hanao fahadisoana isika eto an-tany. Rehefa mankatoa isika, dia manaiky ny sorona nataony, satria mino isika fa ny olombelona rehetra dia ho vonjena araka ny fankatoavany ireo lalàna sy ny ordonansy ny filazantsara. Nampianatra antsika ankatoa tamin'ny teniny tsotra sy mora takarina i Jesosy. Raha ti ahy ianareo, dia hitandrina ny didiko ary manara ahy. Rehefa vita batisa isika, dia mitondra ny anaran'ny Kristy sy manao faneke-piavanana amin'Andriamanitra fa ho mpankatoa mandrakizay mandra-pahafaty. Manavao izany faneke-piavanana batisa izany isika isaka lahady amin'ny fandraisana amin'ny fanasany tompo sy fijoroana ho vavolombelona fa vonona ny tandrina ny didiny isika. Mikatsaka famelan-keloka isika noho ny eritreritra na ny fahatsapana na ny zavatra ataontsika tsy mifanaraka ny sitrapon'ny raintsika ny an-danitra. Ary mibebaka isika miala amin'ny tsy fankatoavana ary mankatoa indray rehefa dia mampiseho ny fitiavany antsika azy itsika. Rehefa miaina fitsipiky ny filazantsara isika, dia mitombo amin'ny fahatakarantsika ny fankatoavana. Mety misy ny fotoana izay alaim-panahy isika anaraka ny antsoiko hoe fankatoavan'olombelona izay andavantsika ny lalàn'Andriamanitra ka narahantsika ny fahendrentsika sy ny faniriny tenantsika manokana. Noho izy io iainan'ny olona maro, dia mampiendanja ireo fenitra napetrak'Andriamanitra ao amin'ny kolotsaintsika sy ny lalàna eto amintsika le izy. Indraindray ireo mpikambana dia miaina amin'ny fifantenana izay didia ny ankatoavana, milaza fa tia sy anaja an'Andriamanitra, kanefa mifantina amin'ny inona amin'ireo didiny sy ny fampianarany ary ny fampianarana sy ny torohevitry ny mpaminany no arahana tanteraka. Ny sasany dia mifidy izay ankatoavany satria tsy takany ny antony didy iray, tahaka ny zanaka izay tsy mahatakatra foana ny antony ametrehan'ny ray aman-dreny fitsipika. Saingy isika kosa dia mahalala foana ny antony anarahantsika mpaminany satria fiangonan'i Jesosy Kristy ity, ary ny mpamonjy no mpitarika ireo mpaminany anatin'ny fotoam-pitantanana rehetra. Rehefa mialalina fantakarantsika ny fankatoavana dia ketsika ny anjara asan'ny fahafahana misafidy. Tamin'i Jesosy tao Getsemani dia nivavaka intelo tamin'ny rainy any an-danitra izy nanao hoe, Raio, raha azo atao dia aoka esorina amiko ity kapoaka ity. Nefa aoka tsy ny sitrapoko ny eno atao fa ny anao. Tsy anaisotra ny fahafahan'ny mpamonjy misafidy Andriamanitra, kanefa atao anatin'ny famindrapony no andefasany anjely mba ampahery ny zanany malalany. Niatrika fitsapana iray hafa I mpamonjy tao Golgota, toerana izay afaka nampetsony anjely maro ampidina azy avy amin'ny azo fijaliana, saingy ny safidy aharitra hatramin'ny farany izy ampakatoavana ary amitany sorom-panavotana. Na dia fijaliana lehibe sy fahafatesana aza ny dikan'izany, fankatoavana matotra ara-panahy dia toy ny fankatoavan'ny mpamonjy. Ny fitiavana marina ny ray any an-danitra sy ny zanany no manosika an'izany. Rehefa mankatoa sitrapo toy ny mpamonjy isika dia ankamamitsika ny tenin'ny raintsika any an-danitra hoe, inty ny zanako malalako izay sitrako. Ary andraindraintsika ny andre ny hoe, rehefa miditra ny toerany, tsara izany ry mpanompo tsara sady mahatoky, midira amin'ny fifalian'ny tomponao. Ny fampiasana ny fahafahana mifidy dia miditra hoe, midika hoe mifidy ny anao ny marina dia miandry izay ho vokany. Mitaky fifehezantena izany ary mitondra fatokiteny sy fahasambarana mandrakizay ary fahatsapana fa mahavita zavatra, ary mitondra izany koa ny ireo manodidina antsika amin'ny alalan'ny ohatra sehontsika, ary eo koa ny fanoloratenantsika lalina anoana ireo mpitarika ny fisoronana sy anaraka ny fampianarana sy ny torohevitra izy ireo. Rehefa misafidy ny ankatoa isika dia manampy mandrakariva ny mitadidy ny vokatry ny safidintsika. Moa ve Lusifera sy ny mpanaradi azy na takatra ny vokatry ny safidiny anohitra ny drafitry ny ray any an-danitra? Raha izany, dia nahoana izy ireo no nanao ny safidy mahatsiravina toy izany? Mety ametra-panontaniana mitovy amin'izany isika hoe, nahoana isika no misafidiny tsy ankatoa kanefa fantatsika ny vokatry ny mandrakizay ateraky ny ota? Ao amin'ny soratra masina ny valiny, ny antony safidianan'ny kaina sy ny sasany amin'ny zanaky ny Adama sy Eva ny tsy ankatoa dia satria notiaviny mihoatra ho an'Andriamanitra I Satana. Ny fitiavantsika ny mpamonjy dia tena ilaina mba anana fankatoavana tahaka azy. Rehefa miezaka mankatoa ohatra isikasika dia manambara ny fitiavantsika anazy sy ny zanak'Andriamanitra rehetra. Kanefa tsy afaka manova ny didin'Andriamanitra io fitiavana io izay didi nomena mba hahasoantsika. Ohatra ilay didi hoe, tsy hamono olona na anao zavatra toy izany ianao, dia miorina amin'ny lalàna ara-panahy izay miaro amin'ny zanak'Andriamanitra rehetra, eny fa na dia ireo tsy mbola any amboka aza. Raha atao tsinotsinona izany dia alahelo lehibe no aterany. Maro nefa nomino fa azo ekena ny manapitra ny lalan'ny zany zaza iray any amboka izany noho ny fitiavany na an'izay mety amin'izy ireo. Ny manamarina ny tsy fankatoavana dia tsy manova ny lalàna ara-panahy na ny vokany, fa mitarika kosa amin'ny fanvorovombo-tsaina, firenirenena amin'ny lalana hafahafa sy alahelo ary very. Amin'ny mampianatra Jesosy Kristy antsika dia manana didy isika ny tandrina ny lalàny sy ny didiny. Tamin'ny desambra raika amin'ny telopolo sy valonjato sy arivo dia nantsoina ny rahalahy sasany mba hampiena ny fitiavan'ny olona ny fiangonana. Tamin'ny alalan'ny mpaminamin'ny Joseph Smith dia nitarika azy ny tompo tamin'ny fomba tsy mahazatra ary natsinapoizina mihitsy. Ko ataovy mangay iai ny fahavalonareo, atsoy izy ireo iona ankalamanjana na any an-trano. Koa aoka izy ireo hitondra fandaharateny maheriny hanoeran'ny tompo tsy misy fiadiana izay voaforona amelezana anareo ka iroborobo. Ary raha misy olona andratrana ny feony anohitra anareo dia atao angay iay izy amin'ny taona fotoana mahamety azy. Koa tandremo ny didiko, marina sy matoky izany. Ny feno ohatraohatra izany ny soratra masina mikasika ny mpaminany izay nianatra ny lesona momba ny fankatoavana tamin'ny alalan'ny zavatra ny ainany manokana. Nampianarina ny Joseph Smith ny vokatry ny fanekena ireo tsindry ireo, tsindry avy amin'ny artinaris izay mpiantoka azy sy namany sy mpitatsorany nangataka ny ampiseho ny takila 6:1 tamin'ny boky Mormona i Martin Harris ho an'ny fianakaviany, saingy tsy nanaiky izany ny tompo. Ny talao mafy izy mba mba angataka n'Andriamanitra indray. Ary rehefa nangataka intelo i Josefa dia nomeny tompo ny soratra masina ny voa dia i Martiny nanao ampiseho izany amin'ny olona dimy monja. No rehefa tonga tany an-trano izy dia naseho tamin'ny olon-kafa izy rehefa voatsindry azo lena koa izy, ary adino ny voadiny, ary nasehony tamin'ny olon-kafa ireo soratanana de very ilay izy avy eo. Noho ny izany dia lasa bedi ny tompo i Josefa, ary tsy navelana noho iandika ny bokyny Mormona. Nijaly i Josefa ary ny bebaka tamin'ny fandikan-dalàna nataony noho nanekeny tsindry azony avy tamin'ny hafa. Afaka fotoana vitsy dia nahazo lalana anohy ny fandikan-teny indray Josefa. Nianatra lesona manan-danja i Josefa nikasika nyfankatoavana ary nanampy azy tamin'ny fiainana iray manontolo izany. Nanome ohatra iray ohatra izany koa ny profeta ny mpaminany Mosesy. Napakabady etiopiana i Mosesy dia nanome tsiny azy Miriamy sy Aaron fa hoy ny tompo ny fanatrika no nitenenako tamin'ny Mosesy. Nampiasa io tranga io i tompo mba ampianarina mpikambany fiangonana amin'izao fotoana izao. Tamin'ny 6:28 dia nilaza Iarampejy fa nahazo fanambarana ho an'ny fiangonana. Nanitsy azy ny tompo ary nampianatra ny olo-masina ho akato tahaka ny Arona ianareo amin'ny zavatra izay omeko an'i Josefa. Ohatra ny Iarona nahazony fa azony izany tahaka ny Mosesy. Mitondra fitahina ny fankatoavana, ary rehefa mahazo fitahina an'Andriamanitra isika dia mitondra fankatoavana lalàna izay fotorany. Ampianarina amin'ny alalan'ny ohatra ny fankatoavana amin'ny fomba iainantsika ny ampianarantsika ny zanantsika. Mianara fahendrena fataranareo eny, mianara hitandrina ny didin'Andriamanitra. Fankatoavana dia mahatonga antsika hatanjaka, ampatokina sy ny fankatoavana tao Getsemane no nanomana ny mpamonjy mba hankato sy ahatrika hatramin'ny farany tany Golgota. Ry rahalahiko sy ry anabaviko malala, milaza ny zavatra tsapako ao amin'ny poko ao amin'ny tenin'ny alma, ary ankehitriny raha lako malala. Efa nilaza taminareo ireo zavatra ireo aho mba hahazoako mamoa anareo ho amin'ny fahatsiarovana ny adidinareo amin'Andriamanitra. Mba hahazahoanareo mandeha tsisitsiny eo anoloany. Ary ankehitriny dia mba tiako ianareo anetry tena sy anoa sy alemy fanahy mazoto amin'ny fitandremana ny didin'Andriamanitra amin'ny fotoana rehetra. Mijoro vavolombelona manokana ao, fa velona ny mpamonjyntsika noho ny fankatoavany ny lohalika tsirairay dia hitsaoka ny lela tsirairay hiaiky eo anolohany fa izy no mpamonjy antsika. Aingany isika ka ho ti azy tokoa ka ino azy tanteraka mba hankatoava antsika koa sy tandremantsika ny didiny ary iverina hiara iaina amin'ny mandrakizay ny eo amin'ny fanjakan'ilay Andriamantsika. Izany ny vavaka ataoko amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen.